หลวงปู่ก็พูดอยู่เสมอที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็มาหามุมสงบที่นี่มุมสงบนี้มันมีทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็วัดนี่แหละอยู่สุดถนนพอดีมีป่าอยู่รอบๆเรื่องเราทั้งหลายที่เรารับผิดชอบอยู่ในบ้านในเมืองมันก็วางได้ไม่ต้องมาแบกในที่นี่ส่วนมุมสงบภายในนั้นเราก็ต้องสร้างให้มันมีขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจของเราก็จะหลุดไปหมดเลยส่วนมากเราก็แบกไว้เหมือนเดิมฮะเรื่องในบ้านในช่องในที่ทำงานอะไรต่างๆยังแบกไว้อยู่นั่นแหละขณะวิธีหายใจของเรายังมีทุกที่ไม่จำเป็นท่านจึงมาสอนถ้าเราพิจารณาอยู่ตรงนี้เพราะท่านสอนว่าที่เรามีทุกข์อยู่นั้นเกิดจากอวิชชาคือไม่รู้เมื่อไม่รู้ขณะแค่หายใจเข้าออกถึงท่านเรียกว่ากายสังขารมันยังสร้างทุกข์ขึ้นมาได้วาจีสังขารที่เราคิดนึกอยู่ในใจเหมือนกับว่าเราพูดกับตัวเองนั่นก็สร้างทุกข์ขึ้นมาได้เวทนากับสัญญาในจิตใจของเราถ้าเรามารับด้วยอวิชชาก็ทุกข์ขึ้นมาได้อีกซึ่งเป็นทุกข์ไม่จำเป็นไอ้ทุกข์ในตรายลักษณ์ว่ามีสังขารอะไรเกิดขึ้นก็มีทุกข์อยู่บ้างอันนั้นธรรมดาแต่ที่นี่เราสร้างอวิชชาดันหาอุปทานอะไรขึ้นมานั่นแหละทุกข์ที่ไม่จำเป็นเราก็มาสาก็เรามาศึกษาอยู่ที่นี่ว่าทุกที่ไม่จำเป็นนั้นเราทำอะไรบ้างถึงจะได้ปล่อยวางได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบกไว้ท่านให้นึกถึงว่าเริ่มแรกก็นึกถึงว่าภาระทั้งหลายในอดีตในอนาคตในขณะนี้เราไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องอดีตมันก็ผ่านไปแล้วจะเรียกกลับมาก็ไม่ได้เราทำผิดเราทำถูกอะไรมันก็กลับแก้ไขไม่ได้อีกเครียดมันทำไมเราถ้าคิดได้ความรู้ขึ้นมาได้ข้อคิดได้บทเรียนขึ้นมาก็น่าจะคิดแต่ส่วนมากไม่คิดแบบโอ้ยน่าเสียดายไม่น่าจะทำวางซะมันไม่ได้อะไรส่วนเรื่องปัญหาในอนาคตก็เรื่องอนาคตมันไม่แน่นอนอะไรเลยเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเรียกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความสามารถของเราในขณะนี้ที่จะแก้ไขได้สิ่งที่แก้ไขได้ก็อาการจิตในปัจจุบันตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่พยายามดูลมหายใจเข้าออกแต่พยายามตั้งข้อสังเกตว่าลมที่เข้าไปนั้นสบายไหมสบายน้อยหรือสบายมากถ้าสบายน้อยหรือไม่สบายเลยก็เปลี่ยนซะที่จริงลมหายใจก็ต้องมีความสบายอยู่บ้างแต่ไม่มีความสบายเลยแล้วก็ตายที่นี่เราไม่ยังไม่ตายแสดงว่ามันยังต้องมีความสบายอยู่บ้างเพียงแต่ว่ากำหนดรู้ตรงไหนแล้วก็พยายามประคองไว้มันจะค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมาร่างกายของเราก็มีทั้งส่วนที่จะให้ทุกข์ขึ้นมามีทั้งส่วนที่จะให้สุขขึ้นมาแล้วแต่เราจะกำหนดตรงไหนแล้วก็กำหนดแบบไหนที่จะมันพร้อมที่จะให้ทุกข์ได้ถ้าเราต้องการนะจุดไหนที่มันรู้สึกมันปวดมากๆแล้วก็เพ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันเครียดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งปวดใหญ่เลยแต่เราจะทำมันแบบนั้นทำไมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทางที่ดีเราก็พยายามหาจุดที่พอสบายบ้างอยู่แล้วแล้วก็พยายามรักษาไว้เหม เมื่อรักษาไว้ความสบายนะมันจะค่อยมากเข้ามากเข้าไอ้คำว่ารักษาที่นี่ส่วนมากมันจะเกี่ยวกับวิธีหายใจของเราเคยสังเกตไหมเวลาหายใจเข้าหายใจออกกล้ามเนื้อตรงไหนต้องทำงานกล้ามเนื้อตรงไหนไม่ทำงานไอ้ส่วนที่ทำงานนั้นมันทำงานมากไปไหมอย่างเช่นหายใจเข้ายาวๆไปนำจะรู้สึกเครียดอยู่ตรงไหนแสดงว่าจุดนั้นแหละคือจุดที่ทำงานหนักเกินไปเอาใหม่หายใจเข้ายาวๆแต่จุดนั้นให้คลายคลายคลายไปเรื่อยตลอดสายเป็นยังไงดีขึ้นไหมนี่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้การภาวนาของเราจึงจะเจริญก้าวหน้าคือทุกที่เราจะแก้มันทุกที่ไม่จำเป็นไอ้ทุกที่จำเป็น ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าขัวใจของเราเพราะมันเป็นของมันเองเราไม่ต้องรับผิดชอบเราไม่ต้องแบกเป็นอารมณ์ไอ้ทุกที่ไม่จำเป็นนั่นแหละเราแบกเป็นอารมณ์ในตัวนี้แหละที่เราจะต้องแก้แต่ที่เป็นตัวนี้แหละที่เราแก้ได้เพราะฉะนั้นพยายามสังเกตวิธีหายใจของเราวิธีคิดของเราเปลี่ยนได้ไหมจะดีขึ้นไหมนี่เราทำตามแบบของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเวลาท่านออกแสวงหาคุณธรรมไม่ใช่ว่าท่านจะมีแผนที่นะไม่มีตำรับตำราที่จะบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เรารับรองผลต้องเป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยไม่มีคำรับรองอะไรเลยของพระองค์ต้องปรึกษากับครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นก็ได้ความรู้บ้างแต่ท่านก็รู้พอศึกษาเสร็จแล้วก็ไม่ถึงจุดที่พระองค์ต้องการทีนี้ต้องออกคนเดียวทดลองแบบต่างๆมาสังเกตการกระทำของพระองค์ว่าเราทำแบบนี้มันจะสร้างความทุกข์ทำไมเปลี่ยนได้ไหมคิดอย่างอื่นทำอย่างอื่นพูดอย่างอื่นได้ไหมไปทดลองดูเห็นมันไม่ได้ผลก็เอาทดลองใหม่ตั้งข้อคิดใหม่ถามขึ้นมาในจิตใจของพระองค์ว่าดีกว่านี้มีไหมหรือมีแบบอื่นที่ดีกว่านี้มีไหมแล้วก็พยายามคิดไปคิดมาพอคิดขึ้นมาได้แล้วก็ปฏิบัติทำแบบนี้อยู่จนได้ที่เลยเข้าล็อกเลยพระนั้นเสร็จแล้วพระองค์จึงออกมาสอนตามที่พระองค์ทดลองมาเพราะท่านจะบอกไว้บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ทางเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปทดลองแบบนั้นอีกแต่ถึงแม้ว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยทางนี่อยู่ตรงนี้นะมักมีองค์แปดตรายสิกขาอริยสัจสี่ท่านก็บอกหมดแล้วแต่ว่าความรู้ของเราความเข้าใจของเรามันถูกต้องไหมเอาลองมาปฏิบัติดูถ้าเจอตรงไหนมันไม่ดีเช่นเราหายใจยิ่งเพ่งที่ลมหายใจมันยิ่งเครียดเข้ามาแล้วมันหนักมันตื้ออยู่ข้างในแสดงว่าความคิดของเรามันยังไม่ถูกยังความเข้าใจของเรามันยังไม่ถูกสัญญาภาพที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจของเรามันอาจจะเป็นตัวปัญหาก็ได้เอาลองคิดใหม่สร้างภาพขึ้นมาใหม่เช่นเวลาหายใจเข้ารู้สึกว่าลมมันขึ้นถ้ามันขึ้นมากเกินไปเดี๋ยวก็ปวดหัวถ้าลงมากเกินไปก็หมดกำลังทำยังไงจึงจะพอดีไม่ขึ้นไม่ลงมันอยู่คงที่ทำอย่างนั้นได้ไหมก็ทดลองแบบต่างๆเพราะว่าถึงจะศึกษามาถึงจะเรียนรู้มาฟังมาเป็นกี่ปีคำพูดอาจจะถูกแต่ความเข้าใจของเราอาจจะไม่ใช่ก็ท่านบอกว่าปัญญาที่ได้จากการฟังมันยังแก้กิเลสไม่ได้เพียงแต่ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นแหละ แต่ที่จะรู้ว่าแนวทางนั้นจริงๆเป็นยังไงต้องคิดแล้วก็ทดลองดูจนสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราที่ท่านเรียกว่าภาวนามายปัญญานั่นแหละจึงจะรู้จึงจะแน่นอนเหมือนกับว่าเราเคยอ่านในหนังสือสมัยก่อนนู่นตอนที่อยู่เมืองไทยว่าประเทศอเมริกาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีเราดูในหนังก็เห็นแล้วแต่เห็นแต่ในหนังไอ้ที่เห็นในหนังมันจริงไหมอ้าวขึ้นเครื่องบินก็มาอ้าวก็เป็นอย่างนี้เองไม่เหมือนที่เราเคยคิดทั้งที่เราเคยอ่านแล้วเคยดูในหนังแล้วถ้ายังไม่เห็นกับตาจริงๆก็ไม่รู้มันเป็นยังไงถ้ายังไม่ได้สัมผัสจริงๆก็ไม่รู้ในการภาวนาการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันเราอ่านมาฟังมาก็เข้าใจอย่างหนึ่งลงมือปฏิบัติก็เกิดความเข้าใจขึ้นมากับตัวจริงนั่นมันคนละเรื่องกันที่ท่านพูดในตำรานั้นมันไม่เผ็ดนะแต่เราเอาจะเข้าใจเผ็ดดาวเอาอย่างนั้นดาวเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอาการปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอันยังไงกันแน่ก็เป็นเรื่องความสุขความทุกข์ในหัวใจของเราใครจะไปรู้ดีกว่าเราไอ้ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเขายังไม่เห็นเหตุกับผลมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงเห็นแต่ผลแต่ไม่รู้เหตุมันยังไม่เรียกว่ารู้เห็นเหตุแต่ไม่เห็นผลก็ไม่รู้อีกต้องรู้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลว่าเราทำอย่างนี้มามันจะได้ผลอย่างนั้นนั่นแน่นอนเราจะได้รู้ต่อไปเราควรจะทำยังไงแต่ทำแบบนี้ได้ความทุกข์เป็นผลจะทำทำไมทำแบบนี้ใจของเรารู้สึกเบิกบานขึ้นมานั่นแหละทำแบบนั้นต่อไปแล้วก็ความเข้าใจของเราก็จะค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าดีขึ้นเพราะเราศึกษาจากการกระทำของเราเองเหมือนก็จะยับผ้าตอนที่ยับเสื้อครั้งแรกเป็นยังไงดูได้ไหมอาจจะดูพอดูได้มันยังไม่สวยยังไม่งามยังไม่ดีเท่าที่ควรเราก็ยับไหมพยายามสังเกตดูว่าที่เรายับแบบนี้ฟีจากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดีไหมทำไมดีแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ดูผลออกผลที่ออกมานี่เรียกว่าเอาการกระทำเป็นครูจงกลายเป็นวิชาขึ้นมาได้นี่การภาวนาของเราก็ต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าท่านสั่งยังไงก็ทำตามที่เราเข้าใจว่าท่านสั่งโดยไม่ได้เครียดไม่ได้อ่านไม่ได้ถามไม่ได้ทดลองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนทำอะไรโดยไม่ได้คิดทำแล้วก็คิดทำแล้วก็สังเกตอย่างวินยูชอนก็ครักคนที่เป็นคนช่างสังเกตเราจึงจะรู้เราก็สร้างตัวเราของเราให้เป็นวินยูชอนขึ้นมาที่เราจะได้รู้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นในการภาวนาต้องตั้งข้อสังเกตอยู่เสมอพยายามดูเหตุแล้วก็ผลว่าเราทำเหตุนี้จะได้ผลยังไงผลในระยะสั้นผลในระยะยาวเรามีเวทนาอะไรเกิดขึ้นมามันมาจากไหนมันมาจากความปกติหรือเพศปกติของธาตุลมในตัวหรือธาตุอื่นหรือมันเกิดจากวิธีกำหนดของเราที่มันเพ่งหนักเกินไปหรือเพ่งเพชรที่แล้วก็พยายามทดลองดูเปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนไปนี่จนมันเจอเข้าอ้าวมันต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละวิชาของเราที่จะเกิดก็เกิดอยู่ตรงนี้เอาจากนี้ภาวนาต่อ